Several days ago, we were discussing talks.
Antumahu lasa say ni risa kamu bani fan misen ala tini say mi anakaf tu ampisaka fanan. Smar say iranatsena ni sanakevav klarisa. Setina numan ala tini wani fivrin fanasantum. Nametukis fan de tarsan. Arin lasa tamnio fa. Isi de tsiba mila manume latenion lon nulla marpe de ui clis clarissa smisa dauren genre data five rotani sampana lebe re futsni san ri relaxena bav tena sampana lebe re tkuyana ro anumarena de ni fid ni resakam ni sei pikambana voluany omni fianakavin omni fiangonan Jesu Christi wanul masinian tsfaran yanaro nu nanjes nanek voluan tomni fiankavinaro ila yafatra fa navirna tamlon indray ni filazantsaran Jesu Christi izay aitana pamnan paita si panambara veln nanitsitena yanaro nampiatra ni finonaro ary ni bebaka tamni fahotanaro rehetra ka nandray teo aminaro ni anarani Jesu Christi tamin'ny alalan'ny batisa sitrika ary nandray ny fanahy masina. Satria ianareo no nanaiky voalohan'ny filazantsara ao amin'ny fianakavianareo, dia ianareo no taranaka voalohany, taranaka voafidy, izay afaka hitahina ny taranaka taloha ankehitriny sy ho avy. Tsy mora izany hoe taranaka voalohany mpikambany fiangonana izany. Mbola tsy nisy nodiavin'ny fianakavianareo ny lalana ho aleanareo. Mety ho sarotra ny toezavatra manodidina anareo. Mety ho vitsy na tsisy namana na havana mahazo sy manohana anareo ianareo. Indraindray ianao mety ho kivy ka anontany tena hoe mendrika ve ny anoizana izany. Ny tanjoko ny maraina dia ny anome toky anareo hoe eny. Ny taranaka voalohany mpikambana dia manana toerana lehibe sy hafa kely ao amin'ny fiangonana sy ny fianakaviany. Fantatrareo ve fa ny taranaka voalohan'ny mpikambana dia mihoatra noho ny atsasan'ny mpikambana ao amin'ny fiangonana? Angamba mbola tsy lehibe toy ny anio ny isanjato ny taranaka voalohan'ny mpikambana ao amin'ny fiangonana hatramin'ny fiandohan'ny fiangonana. Ny finoanareo sy teny vavolombelonareo dia ery lehibe sy fitahiana ho an'ny mpikambana hafa ao amin'ny fiangonana. Noho ianareo dia mahazo fahatakarana lalina kokoa izahay momba ny fitsipiky ny filazantsara ary mihamatanjaka ny teny vavolombelonay. Mampitombo be ny herin'ny fiangonana ianareo rehefa mampiasa ny teny vavolombelonareo, talentanareo, fahaizanareo sy herinareo anangana ny fanjakana ao amin'ny paroasina sampana misy anareo. Manome ohatra tsara ianareo amin'ny fanaovana misiona sy ny fandefasana ankizy anao misiona sy ny fizarana ny filazantsara ary fandraisana ny mpikambana vaovao. Maneho tsarampo ianareo amin'ny madidina anareo. Betsaka no tsy afaka ho tanterahana ao amin'ny fiangonana raha tsy eo ny ezakareo. Ary ny zava-dehibe kokoa amin'ny mataranaka voalohan'ny mpikambana anareo dia afaka hanome ohatra ianareo ho an'ny fianakavianareo momba izany hoe mpianatra marin'i Jesosy Kristy izany. Rehefa miaina ny filazantsara ao an-trano ianareo dia atsapa ny fitiavan'ny mpamonjy sy amin'ny alalan'ireo izay manodidina anareo. Fantany fa mirotsaka amin'izay tsara ianareo na tsy manana finoana ampy anekena izany aza izy ireo na tsy azona aza izany. Maneho faharetana sy atsaram-panahy mivava isan'andro mba hahafantaranareo ny fomba afaka hanampianareo azy. By being consistently good and upright. Raha tsara sy mahitsy foana ianao dia anorina fombafomba anehoana fahatokiana sy fahamarinana ianao. Ireny fombafomba ireny dia hamolavolan'ny fiainanao ary indrindra ho lasa fitsipi-piainana ho an'ny fianakavianao sy ny taranakao. Amin'ny mahataranaka voalohan'ny mpikambana anareo dia ianareo koa no fitaovana amin'ny fandrotsahana ny fitahin'ny tompo amin'ny havanareo izay mety izay maty talohan'ny nandrenesan'ny filazantsara sy nandraisan'ny ordonnance mamonjy. Tompontsoanao manokana ny manomboka ny asa ho azy ireo. Ny andro mafy ny hitadiavanareo azy izy ireo ary ho ampiana ianareo ao amin'ny fikarohanareo ny taratasim-piraiketana. Rehefa hitanao izany dia aomeo lalana anome alalananao ny fiainanao amin'ny mpahamarinana ankany amin'ny tempoly sy anatanteraka ny ordonnance ary izany dia hitondra hery ara-panahy lehibe ao amin'ny fiainanareo. Satria taranaka voalohan'ny mpikambana ianareo de leibe si ni safid sreto naro na de fanapa kivtra kel si todos manandanza de anana fianchaka ni amni tarana kalasha na wafi si omni fiananao manokana ni anstar taorini batisan de nisi nanolotra alkola tany ampiasana ni Chris izay tarana ka voalohany mpikampana to daol naman ni sotro tsapan fanireny izy reo tsy nisa va tsy izy no nalala fa natao batisa izy ny omalina iny ka nanome fampanantenana tamin'ny tompo nanapa-kevitra izy tsy hisotro ka nataony namany no tsinitsinina nanoratra momba izany izy satria oriana hoe efapolo taona izao no nanaovako izany fampanantenana tamin'ny batisako izany ary afaka milaza marina aho fa nitandrina ny teniny fahendrena mino aho fa raha nanaiky ny sotro tamin'ny elin'ny alina iny dia mety tsy ho afaka nitandrina ny teniny fahendrena na ovinanao viana aho saingy nitandrina ny fampanantenana nataony tamin'ny batisa i Kris taty aoriana izy nahita mpikambana mahatoky izay novadiany niaraka nanabe zanaka anakivalo tao amin'ny filazantsara izy izao ny taranany fahenina dia ahitana mpikambana mahatoky anjatony amampolo no nanao misiona sy nampafantatra ny filazantsara tamin'ny hafo ny fikaroany tetiarana ao amin'ny fianakaviana dia nandrosaka ny fitahin'ny filazantsara to amin'ny anjatony fanampiny ny fanapaha-kevitra iray dia nampiova ny fandehany zavatra ho an'ny olona anarivony hitanao ve ny mahazava-dehibe ny taranaka voalohany takatrao ve ny toerana lehibe misy anao sy ny fitaomana amin'ny tsara afaka nananao aza mba hamaivanina velively ny maha izy azy anao sy ny hery anananao hitaomana ny hafa azo satana tsara hoe izy anao ary ho ataony izay rehetra azony atao hitarika anao aka fanapaha-kevitra tsy mety indraindray na miezaka toyina azy isika dia anao fahadisoana soa ihany fa nanomana ny lalana ny tompo mba andresena izany amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fianterana amin'ny soropanavotany zanany azakivy ianao raha manao adisoana ny fibebahana sy ny fandrosoana hatrany angamba no fomba mampanao lehibe indrindra tsara orina ao amin'ny taranaka voalohany miareta ary mandrosoa amin'ny mpankatoavana mamaky sy miresaka matetika momba ny mpisavalalana atao amin'ny fiandohan'ny fiangonana isika taranaka voalohany mpikambana tahaka anao izy ireo nahita olana isan'andro izy ireo atao amin'ny fianakaviany ny asany sy ny finoany tsotra sy tsara ny fiainany ary nanompo ampahatokiana atao amin'ny fiangonana izy ireo sady nitahany fianakaviany rehefa solavaka izy ireo dia nitsangana indray ary nizotra hatrany izao isika mibanjina minkaja sy amimpahakasitrahana ny fahatokiana izy ireo mety ho tahaka ny azy ny lova velanao amin'ny mahampikambana anao voalohany koa ao amin'ny taranakao mba mahatoky manampi ny mpiarabelona aminao taio ny fianakavianao ary manova safidy tsara ianao no taranaka voalohany taranaka voafidy hitay ny taranaka taloha ankehitriny sy ho avy manome voninahitra anao izahay anome voninahitra anao ny taranaka taloha sy ho avy fa ny zava-dehibe kokoa anome voninahitra anao andriamanitra noho ianao isan'ny taranaka voalohany mahatoky amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.